v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Biserica, locul mântuirii, va constitui și astăzi tema discuției noastre. Prin biserică suntem în comuniune cu Dumnezeu, dar și comuniunea noastră cu semenii se manifestă în cel mai deplin sens. Esența bisericii e dată de caracterul ei teandric, divino-uman, ceea ce arată că omul se unește cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De aici izvorăște și sfințenia bisericii, chiar dacă ea are și o dimensiune umană. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni aș dori să aducem în atenție alte aspecte privitoare la biserică. M-aș referi, de pildă, la ceea ce teologii numesc însușirile bisericii. Acestea sunt amintite solemn de către popor, de către credincioși în parte, în momentul în care rostesc crezul, spunând despre biserică, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Avem aici așadar patru atribute asupra cărora aș dori să ne oprim în cele ce urmează. Primul ar fi unitatea bisericii. Biserica este una și unică, e biserica lui Hristos. El este capul ei, Hristos este unul, Dumnezeu este unul, una este și biserica. Cum se regăsește această idee în conștiința poporului?
Ar trebui să fie o conștiință de bază a celor care fac parte din biserică. Faptul că biserica este una, este unică, dacă biserica este trupul lui Hristos, Hristos nu poate să aibă decât un singur trup. Sau dacă biserica este mireasa lui Hristos, Hristos nu poate să aibă decât o singură mireasă. Deci e foarte importantă această credință, această conștiință, mai ales în contextul în care, vedeți, de-a lungul istoriei, foarte mulți creștini s-au separat de această biserică unică, formând alte comunități, alte biserici care la rândul lor se revendică a fi singura biserică a lui Hristos sau, și mai grav, s-a ajuns la o conștiință deformată în care se spune că, de fapt, toate comunitățile creștine sunt părți nedesăvârșite și care doar împreună pot alcătui ceea ce numim biserica trupului Hristos, dar, din nefericire, vedeți că aceste părți reprezintă doar frânturi de adevăr sau exprimă doar frânturi de adevăr și nu conțin adevărul plenar. Ori o condiție de bază ca să fii biserică și trupa lui Hristos e să ai o credință dreaptă. Nu doar părți de adevăr, ci să ai întreg adevărul pe care să-l păstrezi, pe care să-l trăiești, pe care să-l mărturisești. Așadar, biserica lui Hristos trebuie să fie unică, pentru că unic este Hristos, unic este adevărul care trăiește și se mărturisește în ea. Așa că nu putem accepta această viziune în care vedem doar frânturi de adevăr în diferite comunități creștine și cumva ele doar împreună ar putea realcătui adevărul plenar. Pentru că dacă gândim în felul acesta, înseamnă că biserica lui Hristos nu a existat sau nu există cu adevărat.
Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni spune la capitolul 4: este un singur trup și un singur duh, precum și chemați ați fost într-o singură nădejde, este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este peste toate și în voi toți. Iar cu privire la faptul că astăzi panorama creștinismului este așa de diversă, că sunt așa de multe confesiuni, care poate fiecare revendică poziția de biserică, al atribui tuturor acestor confesiuni titlul de biserică ar însemna să mergem la acel cuvânt tot de Apostolul Pavel spus: au doar să împărți Hristos. Cămașa lui Hristos nu s-a împărțit, Hristos este unul, biserica este una și totuși, Părinte, iată că avem de-a face astăzi și cu această pluralitate de confesiuni, avem de-a face cu mișcarea ecumenică astăzi, avem de-a face cu declarații de genul Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt biserici surori. Este o afirmație întemeiată?
Da, unii teologi au încercat să justifice această afirmație, dar care nu a izvorât dintr-o conștiință ortodoxă. A fost, cred că, apreciată sau susținută și de către unii teologi ortodoxi, dar afirmația s-a născut din conștiința dogmatică a Bisericii Catolice. Sigur că este o expresie frumoasă care poate să sensibilizeze, dar din păcate a accepta o asemenea expresie ca fiind adevărată înseamnă a accepta că Hristos are două mirese. Există expresia de biserici surori, dar în cadrul aceleași biserici, adică putem vorbi de biserici ortodoxe surori, adică Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Greacă. Deci în acest cadru putem vorbi de biserici surori, dar în situația în care vorbim de Biserica Ortodoxă, de Biserica Catolică sau de alte biserici și a le numi pe acestea biserici surori, înseamnă a contrazice acest atribut al bisericii, care este unitatea și unicitatea.
Părinte Mândrit, Biserica Catolică își revendică acest titlu de Biserica Unică a lui Hristos, care este condusă de un ierarh în persoana Papei de la Roma. Ideea unui singur conducător peste întreaga biserică, cumva în mintea catolicilor, conferă concretețe ideii de unitate, de unicitate. În cazul Bisericii Ortodoxe, putem vorbi de o conducere câtă vreme avem așa de multe biserici surori, biserici ortodoxe surori, care au la rândul lor sinod, episcopi, patriarhi. Ce conferă unitate Bisericii Ortodoxe?
Unitatea Bisericii Ortodoxe este exprimată, cred, în primul rând de dreapta credință, împărtășită de toate bisericile locale și de fiecare credincios în parte, este dată de Euharistia care se săvârșește în toate bisericile ortodoxe, aceeași. Și bineînțeles că expresia unității bisericii la un moment dat devine și sinodul, adică adunarea tuturor episcopilor ortodoxi și care la momentul în care se adună în sinod sunt conduși de către un președinte al Sfântului Sinod, care local este patriarhul, să zicem, Bisericii Ortodoxe Române și în Ortodoxia Ecumenică Universală este recunoscut un primat de onoare patriarhului de Constantinopol, numit pentru aceasta și Patriarh Ecumenic, are această titulatură de Patriarh Ecumenic. Și oarecum este văzut ca un fel de omolog al Papei de la Roma pentru lumea ortodoxă, dar nu are aceeași calitate, nu are aceeași autoritate pe care o are Papa de la Roma. Adică Patriarhul Ecumenic nu este văzut ca un cap al Bisericii lui Hristos, ci are această întâietate onorifică, pentru că el poate să conducă un sinod ecumenic atunci când el se întrunește, dar nu reprezintă o autoritate peste ceilalți episcopi.
Părinte Mândrit, mergem mai departe cu această emisiune, un alt atribut al bisericii este sfințenia. Mărturisim că noi credem într-o biserică sfântă, așadar sfințenia este un atribut definitoriu al bisericii. De unde vine acest atribut? Cine îi conferă acest atribut bisericii?
La fel ca și unitatea și sfințenia este dată de către Hristos. Hristos îi dă unicitatea, Hristos îi dă și sfințenia, de vreme ce El este sfânt. El este unul din Sfânta Treime, care, iată, este un singur Dumnezeu. Așa și biserica este sfântă pentru că aparține lui Hristos, este trupul lui Hristos și chiar dacă în biserică putem vedea și mădulare nedesăvârșite sau mădulare bolnave sau credincioși care încă sunt atinși de întinăciunea păcatului, această situație nu diminuează sfințenia Bisericii lui Hristos. Biserica rămâne în continuare sfântă și sfințitoare pentru toți cei care îi aparțin, pentru că vedeți că această lucrare de sfințire a credincioșilor este continuă, ea nu se oprește în veacul acesta. Credincioșii se sfințesc mereu prin asceză, prin viața liturgică, prin sfintele taine, dar niciodată nu pot să spună că au ajuns la desăvârșire. Desăvârșirea se dă și se recunoaște doar după moarte. Așa că lucrarea de sfințire a credincioșilor este o lucrare permanentă și lupta cu păcatul rămâne până la ultima răsuflare, dar în toate aceste condiții biserica rămâne sfântă și sfințitoare și lucrul acesta foarte frumos este exprimat în Sfânta Liturghie. Atunci când se înalță trupul lui Hristos de către preot pentru a fi oferit spre împărtășire tuturor celor prezenți, el spune să luăm aminte sfintele sfinților, adică sfintele, trupul și sângele lui Hristos, care sunt pe Sfânta Masă și care se vor da sfinților, adică credincioșilor prezenți, care sunt botezați, care sunt sfințiți prin sfintele taine. Și biserica în acel moment exclamă, unul este sfânt, unul este Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl, adică sfințenia noastră este o sfințenie prin participare la sfințenia lui Hristos. Noi ne sfințim împărtășindu-ne de trupul și sângele lui Hristos, care este izvorul sfințeniei noastre.
Biserica este și locașul Duhului Sfânt, este Biserica lui Hristos, este locul sălășluirii Preasfintei Treimi. Așa cum ați spus, este locul unde noi oamenii, deși suntem păcătoși, avem posibilitatea să ne curățăm și să ne sfințim. De asemenea, biserica a fost locul care a odrăslit sfinți, ceea ce este foarte important. Biserica este vie și prin sfinții ei. În plan instituțional, unii pot reproșa, da, că biserica poate să fie vâltoarea istoriei, uneori anhilozată ca așezământ, ca instituție umană, și totuși biserica este vie câtă vreme, în orice epocă ea a dat sfinți ca oameni purtători de Duh Sfânt și care fac viu adevărul lui Dumnezeu în lume.
Doar că oamenii lumești nu au ochi să vadă această lucrare a bisericii, nu sunt preocupați să vadă lucrarea sfințitoare a bisericii și ei observă mai mult partea negativă. E ca și cum la Sfinții Apostoli, de exemplu, am vedea doar trădarea lui Iuda, am vedea doar căderea lui Petru și nu am vedea faptul că totuși ceilalți apostoli au rămas în picioare, Petru și-a revenit prin pocăință și după aceea l-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Așa, dacă vedem doar căderea lui Iuda și a lui Petru și nu vedem și pocăința lui, atunci sigur că ne blocăm în lucrurile acestea, dezvoltăm foarte mult răul și neglijăm partea bună care este și care rămâne și va fi până la sfârșit, pentru că Hristos ne asigură de aceasta. Biserica mea, porțile iadului nu o vor birui. Se vede că în căderile pe care le trăiesc cu oamenii bisericii este implicată și puterea celui rău. Deci oamenii cad și pentru că sunt ispitiți de satana, nu este doar vina lor, ci este și ispita vrăjmașului și omul nu este întotdeauna suficient de pregătit să lupte cu vrăjmașul, nu are întotdeauna o credință puternică pentru ca să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu, să se unească cu Dumnezeu și atunci, iată, sunt posibile și căderi. Dar Hristos a biruit și biruința Lui poate fi și biruința noastră dacă noi ne îndreptăm privirea spre El, dacă ne unim cu El prin credință, prin rugăciune și prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână în biserică.
Un teolog cu privire la acest atribut afirma următoarele: Biserica este sfântă, deoarece sfânt este întemeitorul și capul ei, Hristos, și sfânt este Duhul care sălășluiește în ea. Biserica este sfântă, deoarece ea posedă mijloacele de mântuire și de sfințire a credincioșilor, anume Sfintele Taine. Biserica este sfântă, deoarece sfânt este scopul pe care îl urmărește, anume sfințirea și mântuirea credincioșilor. Părinte Arhimandrit, legat de acest atribut al sfințeniei, aș dori să pun în relief un alt atribut, sau mai exact o altă calitate a bisericii în legătură cu aceasta, cu sfințenia, pe care în catolicism însă învățătura acestei biserici îl atribuie conducătorului ei, respectiv papei, episcopului de Roma. E vorba de infailibilitate. În conștiința bisericii catolice, papa este infailibil. În conștiința bisericii noastre, biserica însă și ea este infailibilă. Și ce înseamnă acest lucru și cum se exprimă?
Că infailibilitate înseamnă a fi fără greșeală. Și biserica este fără de greșeală în măsura în care exprimă adevărul lui Dumnezeu, în măsura în care le exprimă pe Hristos. Și lucrul acesta s-a împlinit de către biserică de-a lungul istoriei. Vedeți că adeseori în biserică au apărut și învățături greșite și biserica a fost nevoită să lupte împotriva lor și să statornicească dreapta credință, și lucrul acesta întotdeauna s-a făcut în chip sobornicesc. Nu o singură persoană a exprimat adevărul mântuitor, ci mai multe persoane. Adică mai mulți episcopi aflați în sinod au exprimat un adevăr de credință și a trebuit să fie acceptat de toți, să fie mărturisit de toți. Pentru că vedem și situații în care chiar în anumite sinoade s-au putut exprima anumite învățături sau părări greșite și a trebuit să se revină asupra acestor hotărâri. Așadar, este foarte periculos să revendice cineva, deci o singură persoană, această calitate, acest atribut de infailibilitate. Doar Hristos poate fi singur ca persoană infailibilă, are un om pământean, cum zicem adeseori în rugăciuni, că numai Dumnezeu este fără de păcat, iar noi oamenii toți suntem supus greșelii. Sigur, în conștiința și în eclesiologia exprimată de Biserica Catolică, Papa fiind acest element fundamental și care ar trebui să exprime pentru ei vocea lui Dumnezeu, cumva consideră că atunci când el adresează bisericii adevărul de credință, este insuflat de Duhul Sfânt și, prin urmare, această insuflare îl face să fie infailibil. Dar din dogmele pe care le-a exprimat sau le-au exprimat diferiți papi de-a lungul istoriei Bisericii Catolice, noi ca și ortodoxi constatăm că nu sunt chiar așa de fără greșeală, pentru că noi le găsim anumite neajunsuri acestor dogme ale Bisericii Catolice. cum ar fi chiar această dogma infalibilității papale, care destul de târziu s-a promulgat în Biserica Catolică. Nu a fost această conștiință dintr-un început, sau dogma despre Imaculata Concepție a Sfintei Fecioare, sau multe alte învățături pe care ei le-au promulgat, noi le găsim ca fiind în contradicție cu tradiția Bisericii, cu învățătura Mântuitorului, cu învățătura Sfinților Apostoli.
O altă întrebare, Părinte Arhimandrit, legată de acest atribut al Sfințeniei, anume că în biserică spuneați că sunt și oameni cucernici, oameni drepți, oameni cu viața deosebită, dar sunt și mulți oameni păcătoși pe care biserica îi primește ca o mamă a ei și cărora le oferă șansa reabilitării, șansa vindecării, șansa sfințirii. În sensul acesta, întrebarea mea este următoare. Din perspectiva vieții veșnice, din perspectiva vieții de pe pământ, din perspectiva vieții omului, ce este mai însemnat? Un om păcătos care este în biserică, este botezat, este mădular al bisericii, dar este păcătos și în patim? Sau un om care nu este în biserică, poate este în altă religie, dar este un om de o moralitate ireproșabilă și care este plăcut în societate și un om admirabil? Ce diferență facem între acești oameni?
Nu știu cum va judeca Dumnezeu asemenea realități. Sigur că pentru noi, aici pe pământ, este important să aparținem bisericii. Nu este un lucru lăudabil să fii un om păcătos. Este un lucru pentru care noi trebuie să ne căim. Deci e bine să fii în biserică și să fii conștient că ești păcătos și să te căiești pentru aceasta, adică să nu te lauzi că ești păcătos. Cumva să nu abuzezi de iubirea lui Dumnezeu, de îndelungă răbdarea lui și să spui: lasă că Dumnezeu e bun și mă iartă și până la urmă eu pot să greșesc nemăsurat. Aceasta este considerată o hulă împotriva Duhului Sfânt. Deci dacă ești păcătos în biserică, trebuie să conștientizezi și să te căiești, să încerci, să îndrepți atâta cât se poate. Sigur că niciodată nu poți să spui că ești fără de prihană, dar strădanie trebuie să ai. În ceea ce privește moralitatea celor care sunt în afara bisericii, depinde de situația în care se află, dacă acești oameni au auzit sau nu de Hristos, îl cunosc sau nu pe Hristos, dacă e vorba de creștini care aparțin altor confesiuni, dar care n-au cunoscut ortodoxia și ei, în legea lor, în limitele pe care le trăiesc, ei se străduiesc să-L cinstească pe Mântuitorul Hristos, să-i respecte învățătura, cu siguranță că Dumnezeu îi va primi cu bună voință. Cum a zis Mântuitorul la un moment dat către ucenicii care au certat pe cineva care scotea demoni în numele lui Hristos, dar nu-L urmau pe Hristos împreună cu apostolii. Și apostolii l-au certat pe acel om și Mântuitorul a zis: nu trebuia să faceți aceasta, ci dacă de vreme ce poate să facă acest lucru, adică să scoată diavolul în numele meu, înseamnă că nu este împotriva noastră. Zice, ce nu este împotriva noastră este pentru noi. Așa că pot fi oameni cu inimă sinceră care să-L caute, să-L cinstească pe Hristos și în afara bisericii ortodoxe, pentru că ei n-au cunoscut ortodoxia. Și atunci mă gândesc că Dumnezeu îi privește cu bunăvoință, privește la sinceritatea lor, la dorința lor de a trăi după voia lui Dumnezeu, atâta cât pot ei să cunoască în limitele pe care le au ei în comunitatea respectivă creștină. Probabil că în situația în care ar ajunge să cunoască ortodoxia, ar putea să fie atrași de ea și să renunțe la credința, la biserica în care au trăit până la momentul acela, ceea ce s-a și întâmplat în foarte multe cazuri. Dar tot așa, dacă ești un om virtuos, indiferent unde te afli, că ești în biserică sau în afara bisericii ortodoxe, Nu trebuie să te lauzi cu aceasta. Așa cum nici păcătosul nu trebuie să se laude, să se mândrească cu păcatele lui, nici omul drept nu trebuie să se fălească cu virtuțile lui, ci tot în smerenie trebuie să trăiască. Cum iarăși ne învață Mântuitorul, zice, chiar dacă ați făcut tot ce trebuia să faceți, slugi netrebnice să vă numiți. Așa că, dacă sunt smeriți și unii și alții, deci și păcătoșii care sunt în biserică, dar și drepții care sunt în afara bisericii, au toate șansele să se bucure de mila lui Dumnezeu. Că așa ne învață Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, că Dumnezeu celor smeriți le dă har.
Părinte Arhimandrit, în cred mărturisim că biserica este sobornicească, așadar sobornicitatea, catolicitatea sau universalitatea este un alt atribut al bisericii. La ce se referă acesta?
Atributul acesta al universalității, cred că acesta ar fi oarecum termenul mai românesc sau traducerea românească al cuvântului catolic din limba greacă sau sobornicesc, e același termen, dar pe filieră slavă. Sigur că pot fi nuanțe și diferențe, fiecare termen poate exprimă mai bine sau mai puțin bine ceea ce vrea să exprime acest atribut al bisericii, adică atributul acesta al universalității are, să zicem, și un aspect extensiv în sensul în care biserica trebuie să se extindă pe fața tot pământul, trebuie să cuprindă întreaga lume, pe toți oamenii. Mântuitorul i-a trimis pe apostoli să propovădească Evanghelia la toată făptura, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar acest atribut poate avea și un aspect intensiv în sensul în care aceeași credință, iată, este împărtășită de către toți și trăită cu maximă intensitate, vedeți, se merge până la vărsare de sânge, până la prețul vieții. Deci, biserica este sobornicească, deci pe de o parte pentru faptul că ea trebuie să cuprindă întreaga lume, pe toți oamenii, din toate timpurile și din toate locurile, dar este sobornicească și pentru faptul că împărtășește aceeași credință dreaptă care este recunoscută de fiecare în parte și de către toți la oaltă.
Cuvântul sobornicesc trimite la slavonescul sobor, care înseamnă adunare în comuniune. De fapt, vedeți, conducerea bisericii noastre este asigurată de un sinod, de o adunare, de un sobor de ierarhi. Și în felul acesta se exprimă unitatea ei și adevărul este exprimat de acest sobor. Da, Părinte Arhimandrit, un alt atribut al bisericii este apostolicitatea. Mărturisim că biserica este și apostolică.
Este apostolică pentru că se întemeiază pe Hristos, care este apostolul lui Dumnezeu, adică trimisul lui Dumnezeu în această lume, este apostolică pentru că se întemeiază pe lucrarea Sfinților Apostoli, aleși, pregătiți de către Mântuitorul Iisus Hristos și trimiși și ei la rândul lor în această lume. Zice Mântuitorul, precum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așadar, Hristos este trimisul, apostolul Tatălui. Sfinții apostoli sunt trimiși apostolii lui Hristos. Și așa, toți slujitorii lui Hristos sunt apostoli, trimiși ai lui în această lume, ca să propovăduiască Evanghelia la toată făptura, ca să sfințească pe toți cei care vor crede prin Sfintele Taine și să-i povățuiască către împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Biserica lui Hristos este apostolică din aceste rațiuni și pentru faptul că ea în sine este trimisă, deci toți credincioșii botezați sunt trimiși în această lume ca să-L mărturisească pe Hristos, să binevestească mântuirea pe care El o aduce lumii întregi.
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, la capitolul 2, spune că biserica este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Așadar, biserica este cea care păstrează cu sfințenie această învățătură pe care ne-au predat-o nouă apostolii de la Hristos, au predat-o nouă prin Vigrai, au predat-o prin cărțile scrise și au predat-o prin ucenicii și urmașilor din neam în neam până în ziua de astăzi. Părinte, însă vorbim în biserică și despre o succesiune apostolică. La ce se referă?
Adică darul preoției l-au primit Sfinții Apostoli de la Mântuitorul Iisus Hristos prin revărsarea Duhului Sfânt și acest dar a fost transmis de către Sfinții Apostoli urmașilor lor, adică ei au întemeiat comunități creștine și în mijlocul lor au rânduit păstori pe care i-au numit episcopi și care au fost hirotoniți, adică sfințiți prin punerea mâinilor Sfinților Apostoli și aceștia la rândul lor au consacrat alți episcopi și preoți și diaconi și așa într-o succesiune neîntreruptă până în zilele noastre. Și această succesiune neîntreruptă a darului preoției de la Sfinții Apostoli, de la Mântuitorul Iisus Hristos și apoi Sfinții Apostoli până în zilele noastre, o numim succesiune apostolică și este un fel de garanție a autenticității bisericii și a celor care trăiesc în ea, adică dacă nu suntem supuși acestei ierarhii de succesiune apostolică, riscăm să ne pierdem mântuirea, pentru că această ierarhie de succesiune apostolică păstrează ca un tezaur foarte prețios adevărul dreptei credințe. Și dacă nu suntem sub îndrumarea acestor păstori legiuiți, avem toate șansele să ne pierdem, zic în ghilimele, toate șansele. Pentru că ne vom afla sub influența lupilor răpitori, adică celor care vin îmbrăcați în haine de oi, cum zice Mântuitorul, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori și aceștia nu vor binele și mântuirea oamenilor, ci caută mai degrabă propria lor slavă.
Părinte, despre biserică vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, răspundem unor ascultători în partea a doua acestei emisiuni. Cineva ridică următoarea problemă. Sunt multe localități, multe orașe, unde se zidesc biserici foarte somptuoase, frumoase, dar din perspectiva investițiilor în materiale, în cele necesare ridicării bisericii, foarte scumpe așadar aceste biserici. Este un lucru de bun augur, este un semn de normalitate în societatea noastră?
Cred că dintotdeauna omul a simțit nevoia ca lui Dumnezeu să-i dăruiască ce are el mai bun și mai prețios. Și chiar dacă sunt voci împotriva acestor fel de edificii, totuși cei mai mulți credincioși se bucură să aibă biserici frumoase, biserici înzestrate cu odoare prețioase, pentru că știu că toate acestea le fac spre slava lui Dumnezeu și că îi se cuvine lui Dumnezeu această slavă, această cinstire din partea noastră. Acum, sigur că Dumnezeu se poate mulțumi și cu lucruri simple. Până la urmă, Dumnezeu prețuiește mai mult decât orice inima omului. Cum zice psalmistul, că jertfa bine plăcută lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Și Dumnezeu este la fel de prezent și într-o biserică de lemn, foarte simplă, cu lucruri foarte modeste în ea, și la fel de prezent și într-o catedrală somptuoasă cu lucruri de mare preț. Nu cred că face asemenea diferențe. Dar noi, oamenii, simțim această nevoie ca să-i aducem lui Dumnezeu ce avem noi mai prețios. Așa că ține până la urmă de fiecare comunitate în parte, de felul de a fi al oamenilor.
Sunt îndreptățite acele reproșuri care spun că în vremea ce poporul este în nevoie și de multe ori în sărăcie, bisericile pe care le avem zidite să fie așa de scumpe?
Sunt convins că și de nu s-ar zidi biserici la așa de prețioase cum se zidesc, poporul ar fi la fel de în nevoie și la fel de în sărăcie. Dacă ar renunța la a construi biserici, nu cred că ar fi mai bogați și mai liniștiți. Dimpotrivă. Eu consider că nu este îndreptățită o asemenea atitudine și este mai degrabă o reavoință. Și e un semn de dispreț până la urmă la adresa lui Dumnezeu, nu neapărat la adresa credincioșilor. Și poate chiar și la adresa credincioșilor care cu inimă bună dăruiesc ceea ce dăruiesc. De multe ori la temelia acestor biserici se află banul văduvei, care este dat cu toată inima. Este o jertfă bine plăcută înaintea lui Dumnezeu și pe care acești oameni o disprețuiesc prin felul în care pun ei problema.
Spuneați că poporul a simțit mereu nevoia să aducă lui Dumnezeu lăcașuri de închinare cât mai frumoase. Vedeți, preoții care zidesc respectivele biserici, care sunt ctitori și sunt pomeniți în împărăția lui Dumnezeu, ei se duc, dar biserica rămâne, se bucură după aceea generații întregi de alți credincioși. Ne fălim astăzi, ne mândrim, în sensul bun al cuvântului, cu ctitoriile ștefaniene în Bucovina sau în părțile Moldovei. Sunt până astăzi bijuterii, sunt monumente
UNESCO. Sau cu marele catedrale ale Europei, da. Nu le vizităm, ne mândrim cu ele. Toate s-au făcut cu jertfă. Așa că eu cred că este mai mult reavoință și neînțelegere, adică o înțelegere greșită a realității bisericii.
O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Ce este lepădarea de sine la care face trimitere Mântuitorul Iisus Hristos? Cel ce vrea să-mi urmeze să se lepede de sine.
Adică omul nu este făcut să se caute pe sine, nu este făcut să se vadă pe sine. Rațiunea de a fi a omului este dragostea, iar dragostea nu caută ale sale, ci ale altuia. Vedeți că omul trebuie să-l vadă mereu pe celălalt, să se vadă mereu în ochii celuilalt, să se împlinească mereu în celălalt, așa cum și în taina Preasfintei Treimi. Tatăl îl vede pe Fiul și pe Duhul, Fiul îl vede pe Tatăl și pe Duhul, Duhul îl vede pe Tatăl și pe Fiul și fiecare caută slava celuilalt. Fiecare se dăruiește celuilalt și nu caută propria slavă. Mântuitorul zice, la un moment dat zice, n-am venit în această lume ca să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. În altă parte se spune că Dumnezeu Tatăl vrea ca toți oamenii să îl cinstească pe Fiul, la fel precum îl cinstesc pe Tatăl. Deci vedeți cum se poartă dragostea. Mereu îl cinstește pe celălalt, îl pune în valoare pe celălalt, așa. Omul, dacă vrea să-i urmeze lui Hristos, nu poate să facă acest lucru câtă vreme el se caută pe sine, câtă vreme se privește mereu pe sine. A-L urma pe Hristos înseamnă a te îndrăgosti de El. Și cumva trebuie să uiți de tine și să mergi pe urmele Lui, așa cum au făcut-o la un moment dat Sfinții Apostoli. Au lăsat în urmă toate și i-au urmat lui Hristos. Tânărul bogat n-a fost în stare, vedeți, să facă acest gest, deși avea o căutare și o pornire, dar el era foarte legat de avuțiile sale, de bunurile acestea pământești, și când Domnul i-a propus vinde tot ce ai în parte săracilor și urmează-mă, n-a fost în stare să facă acest lucru, adică n-a fost în stare să se lepede de sine. Așa că e un lucru greu, poate că este nevoința cea mai grea și care ține pentru toată viața, să te lepezi mereu de sinele acesta egoist, bolnav, care te face mereu să te închizi în tine și să nu te poți deschide nici lui Dumnezeu și nici aproape lui. Și cumva ai vrea mereu ca ceilalți să ți se dăruiască, ți ai mereu această așteptare ca Dumnezeu să-ți răspundă și să-ți împlinească toate rugăciunile tale, și dacă nu o faci, începi să hulești, să te îndoiești de El, să te lepezi de El, aștepți ca toți oamenii să te iubească, să-ți facă binele, și dacă nu o fac, te tulburi și judeci și reproșezi toată ziua. Ori un om care iubește cu adevărat nu așteaptă de la nimeni nimic, și se dăruiește pe sine și lui Dumnezeu și semenilor fără să aștepte nimic în schimb, sau chiar dacă, să zicem, te bucuri de recunoștința cuiva sau de mulțumirea cuiva, dar binele pe care îl faci nu este condiționat de acest răspuns. Deci, indiferent de ce răspuns primești, tu faci binele pentru că nu poți altfel.
Unii părinți duhovnicești înțelegeau acest cuvânt al lepădării de sine în sensul unei uri de sine, a se urâ pe sine, mai exact acel sine plin de balastul patimilor. În ce măsură, părinte, acest lucru, în cazul, să zic, oamenilor depresivi, poate fi periculos?
Poate fi periculos pentru că pe acest fond de depresie ei își alimentează și mai mult deznădejdea. Și atunci soluția pentru acești oameni depresivi este mai degrabă să încerce să vadă partea bună a lucrurilor, să găsească lucruri pentru care să mulțumească lui Dumnezeu. A mulțumi lui Dumnezeu pentru multul sau puținul pe care îl ai este la fel de prețios ca și a te osândi mereu pe tine sau a vedea că ești întâiul dintre toți păcătoșii. Dar iată, pentru aceste suflete mai slabe, mai sensibile, este preferabil să încerce să vadă partea bună pentru care să mulțumească lui Dumnezeu în fiecare zi. Ura de sine este într-adevăr o stare duhovnicească și Mântuitorul vorbește despre această ură de sine. Zice, cine vine după mine și nu-și urăște chiar însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu. Adică atunci când ai simțit dragostea lui Hristos și vrei să mergi cu toată inima către El, începi să urăști tot ceea ce te poate despărți de El, și când simți în tine lucrarea păcatului, a patimii care te înstrăinează de Hristos, lucrul acela începi să-L urăști. Aceasta este ura de sine. Adică urăști sinele tău păcătos, egoismul tău, invidia, răutatea, desfrânarea, tot ce poate fi urât și neasemănător cu Hristos, urăști și disprețuiești cu toată ființa.
O altă întrebare este legată de precedenta. Cineva întreabă cum ne dăm seama că suntem egocentriști. Mai exact, alții pot semnala acest lucru, dar noi poate nu ne dăm seama.
Da, și noi ne putem da seama în măsura în care suntem oameni cât de cât cultivați, destul de ușor putem să identificăm egoismul pe care toți îl avem. E o boală cu care ne naștem. Vedeți că deja la copiii mici, în fașă, începe să se manifeste egoismul. Așa că nu este foarte greu de identificat, important este să nu-l hrănim, ci să-l răstignim mereu, să-l lăsăm să se ofilească și să cultivăm cele ale dragostei, adică să învățăm să ne dăruim, să învățăm să facem binele fără să așteptăm nimic în schimb, să facem toate faptele bune în numele Domnului și tot ceea ce ne învață Mântuitorul Iisus în Sfânta Evanghelie, să nu știe stânga ce face dreapta, deci să nu cauzi slava oamenilor, să nu cauzi laudele lor. Și așa, încet, încet, egoismul se ofilește și începe să se lărgească inima noastră și să se umple de dragostea lui Hristos, care cuprinde pe toți și pe toate.
Părintele Paisie, cuviosul Paisie, vorbea despre mărimea de suflet, acea disponibilitate spre jertfă, spre a ajuta pe celălalt, a căuta mai mult la ale celuilalt decât la ale tale. Vedeți, noi trăim într-o cultură a egocentrismului pentru familia mea, pentru studiile mele, pentru cariera mea, pentru binele meu, pentru viața mea. În sensul acesta este investită atenția noastră și toată preocuparea noastră.
Da, și devine foarte greu după ce te-ai format în această cultură egocentristă să intri în Duhul lui Hristos, în Duhul Evangheliei. Și toți oamenii care la o anumită vârstă se apropie de Hristos, se apropie de biserică și vor să trăiască după voia lui Dumnezeu, devine foarte greu, e o luptă foarte grea cu egoismul acesta pe care l-ai cultivat o viață întreagă. Vedeți că din frage de copilărie ești învățat să fii mai bun decât toți, să fii primul, să nu-ți o ia nimeni înainte, deci acest spirit de competiție, de concurență. Adică nu ești învățat să fii bun pur și simplu, ci întotdeauna trebuie să fii mai bun decât alții. Întotdeauna trebuie să-i pui pe ceilalți la picioarele tale și tu să fii deasupra lor. Aceasta nu este o imagine duhovnicească. Hristos nu ne învață să fim mai buni decât alții, ci ne învață să fim buni pur și simplu. Pentru că aceasta este rațiunea de a fi a omului, bunătatea, dragostea, sfințenia, indiferent cum sunt ceilalți. Tu trebuie să fii bun pentru că acesta este adevăratul chip al omului. Iar pe ceilalți nu trebuie să-i disprețuiești, nu trebuie să-i judești, nu trebuie să-i osândești.
Există riscul ca ceilalți să ne fie nouă motive de satisfacție, de plăcere, ei să fie instrumentele acestei plăceri. Așadar, atenția noastră nu este spre ei, ca ei să fie puși în valoare, să le fie lor bine, să le fie lor plăcut, să trăiască ei bine, ci ei sunt instrumentele proprii noastre plăceri.
Da. Ceva foarte înjositor și din nefericire acceptăm adeseori, poate fără să ne dăm seama, să devenim asemenea instrumente.
Părinte Arhimandrit, un om în vârstă care se convertește la credință poartă mai greu lupta cu acest egocentrism?
Depinde cum îl ajută Dumnezeu, cât de îmbelșugat este harul pe care îl primește. Dacă primește un har îmbelșugat, s-ar putea să nu-i fie foarte greu. Dacă harul este mai puțin îmbelșugat sau chiar dacă a fost mai îmbelșugat la început și la un moment dat îl pierde, lupta devine grea. Depinde de experiența fiecăruia. Nu este la fel cu fiecare. Dar cu siguranță că este mai greu să lupți cu patimile tale la o vârstă înaintată. Dacă n-ai reușit la tinerețe să dobândești anumite lucruri la o vârstă mai înaintată, va fi mai greu. Dar, iarăși cuvântul Scripturii, acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul. Deci cred că harul lui Dumnezeu este pe măsura păcatelor noastre și ne ajută, Dumnezeu ne dă putere pe măsură.
O ultimă problemă, un îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos este de a ne purta crucea. Ce înseamnă această purtare a crucii? Întreabă cineva.
Ați purta crucea, adică ați asuma cu demnitate toate greutățile și neajunsurile vieții acesteia pământești. Nimeni, niciun om care vine în această lume nu este scutit de suferință, sub diferite forme. Dar această suferință trebuie asumată cu demnitate. Sigur că încercăm pe cât este omenește cu putință să îndreptăm anumite lucruri, fie că e vorba de boală sau de alte neajunsuri sau nedreptăți. Dar la un moment dat ajungem la o limită unde nu mai putem îndrepta nimic. Și trebuie să acceptăm cu smerenie și să putem spune, la fel ca și tâlharul acela smerit de pe Golgota, noi pe bună dreptate suntem aici. Adică se cuvine să pătimesc pentru păcatele mele sau ale înaintașilor mei sau pur și simplu să pot spune Dumnezeu știe de ce am găduit aceasta, chiar dacă eu nu știu, Dumnezeu știe și Dumnezeu nu face nimic spre pierzania noastră. Dumnezeu nu vrea să se piardă omul și Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și atunci cu destul de multă seninătate ar trebui să spunem Dumnezeu știe mai bine de ce am găduit aceasta, Dumnezeu să-mi dea putere să și duc până la capăt și să-mi fie spre mântuire. Deci cumva trebuie să purtăm cu demnitate și cu smerenie toate greutățile și încercările vieții fără să hulim, fără să cârtim. Dacă hulim și cârtim, vom păți ceea ce a pățit celălalt tâlhar care s-a împotrivit crucii.
Ca greutate, crucile oamenilor pot să difere. În funcție de ce greutatea unei cruci este mai mare față de alta?
Cred că depinde de contextul în care trăiește fiecare, de ceea ce moștenește fiecare de la înaintașii săi. Nu cred că este o lege. Sigur că Dumnezeu supraveghează această lume și ni se spune de către Mântuitorul că nici măcar un fir de păr nu crește și nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu are grijă și El îngăduie așa încercările și suferințele pe măsura noastră și nu ne lasă în ispite mai presus de putere și atunci când este nevoie ne întinde mâna și ne ajută să ajungem la liman. Dacă ne smerim, dacă cerem ajutor, dacă strigăm ca și Apostolul Petru când a simțit că se scufundă în apele mării, Doamne, scapă-mă, Domnul ne întinde mâna și ne ajută să ajungem în corabie. Cumva ne dă să înțelegem că noi singuri nu putem face nimic fără El. În afara lui Dumnezeu omul este un nonsens, vine de nicăieri și se duce nicăieri. Așadar, asumarea și purtarea crucii îl ajută pe om să înțeleagă că el are valoare veșnică, că el capătă valoare doar în legătură cu Dumnezeu.
O ultimă întrebare. Dacă omul ar avea certitudinea vieții de dincolo și a împărăției lui Dumnezeu, și-ar purta crucea mai ușor?
Mă gândesc că da. Dacă ar avea convingerea, dacă ar avea credința puternică, cum că dincolo se continuă viața, că nu se termină cu moartea, că nu se termină cu mormântul, atunci omul ar putea fi așa cum a fost Sfântul Ștefan în fața morții, cu fața senină și își apăra ucigașii. Așa orice om care are o credință puternică în Mântuitorul Iisus Hristos duce cu seninătate orice povară.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru răspunsurile oferite, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veciul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.